Розділ третій. Настільна лампа окреслює на столі жовте коло. Переді мною – пачка синіх зошитів. Поруч – пляшечка з червоним чорнилом. Я переглядаю зошит, підкреслюю помилки, вкладаю промокальний папір і беру наступний зошит. Потім встаю з-за столу. І це життя? Ось ця монотонна зміна днів і годин. Як мало, по суті, вона заповнює мій мозок. Занадто багато часу залишається для роздумів. Я сподівався, що одноманітність заспокоїть мене. Але від неї тільки тривожніше. Як нескінченно тягнуться тут вечори. Я проходжу через сіни. У напівтемряві пирхують і постукують копитами корови. Поруч, збираючись доїти, зігнулися на низеньких табуретках служниці. Кожна сидить, наче в окремій клітці, стінами для якої служать темні плямисті тіла тварин. У теплих випарах корівника блимають слабкі вогники. Тонкими цівками бризкає у вітра молоко. І груди дівчат під блакитними ситцевими сукнями підстрибують у такт. Доярки піднімають голови, посміхаються, зітхають, показуючи свої здорові білі зуби. Очі їхні блищать у напівтемряві. Пахне сіном і худобою. Постоявши трохи біля дверей, повертаюся і йду до себе. Сині зошити лежать під лампою. Вони завжди будуть так лежати. Невже і я завжди буду сидіти тут, і непомітно насунеться старість, а там і смерть. Мені хочеться спати. Повільно пливе над дахом сараю червоний диск місяця, кидаючи на підлогу тінь від віконної рами. Кривий чотирикутник із хрестом посередині. Місяць піднімається вище, і хрест поступово пересувається. Через годину тінь заповзе на ліжко і опуститься мені на груди. Я лежу на великій селянській перині в синю та червону клітинки та марно намагаюсь заснути. Часом повіки мої злипаються, і я миттєво провалююсь в якусь безодню. Але в останню мить здригаюся від раптового страху, прокидаюся і знову чую, як б'є годинник на церковній вежі. І чекаю, чекаю, перевертаюся з боку на бік. Закінчується тим, що я встаю, одягаюся, вилажу через вікно, витягую за собою собаку, стрибаю на землю і біжу в степ. Місяць світить, свистить у вухах повітря, і широко стелиться попереду рівнина. Темніє полотно залізниці. Сідаю під кущем ялівцю. Трохи згодом на лінії спалахує ланцюг сигнальних вогнів. Підходить нічний поїзд. Тихим металевим дзвоном гудуть рейки. Фари локомотива, блиснувши на горизонті, женуть перед собою хвилю світла. Поїзд мчить повз мене. Усі вікна освітлені, і на мить купе з ув'язненими в них валізами і людськими долями пролітають зовсім близько від мене. І ось уже їх відносить все далі й далі. Знову поблискують у нічній вогкості рейки. І лише десь далеко зловісно світять, не кліпаючи, як вогняні очі, червоні ліхтарі на останньому вагоні. Місяць жовтіє і світить чимраз яскравіше. Я біжу крізь блакитні сутінки березового гаю. З гілок на потилицю мені бризкають дощові краплі. Я зашпортуюся об коріння й каміння. Коли я повертаюся, вже видніється свинцевий світанок. Лампа все ще горить. Я у відчаї оглядаю кімнату. Ні, цього я не витримую. Якби я був років на 20 старшим, я, може, змирився б і звик. Але не зараз. Утомлений і знесилений, безуспішно намагаюся роздягнутися. Сон валить мене з ніг. І засинаючи, я все ще стискаю кулаки. Ні, я не здамся. Я ще не здамся. І знов провалююся кудись у безодню. І обережно пробираюся вперед. Повільно, сантиметр за сантиметром. Сонце горить на жовтих схилах. Цвіте дрік, спека і тиша в повітрі. На горизонті аеростати і білі хмаринки. Розриви зенітних снарядів. На рівні мого шолома колишуться червоні пелюстки маку. Слабкий, ледь помітний шерех долинає крізь чагарі з протилежного боку. І знову тихо. Я чекаю. Жучок із золотисто-зеленими крильцями повзе по стеблу ромашки. Щупальцями перебирає він зубчасті пелюстки. І знову в полудневій тиші ледь чутний шелест. Ось над кущами виринув край шолома. Під ним чоло, світлі очі, твердо окреслений рот. Очі уважно оглядають місцевість і повертаються до білого аркуша блокнота. Не підозрюючи небезпеки, людина робить рисунок ферми, яка знаходиться навпроти. Я витягаю гранату. Повільно, дуже повільно. Нарешті вона біля мене. Лівою рукою зриваю кільце, беззвучно цілюся і кидаю гранату в кущі ожини. Граната описує пласку дугу, а я зіслизаю назад у яму, щільно притискаюся до землі, зариваюся обличчям у траву і відкриваю рот. Гуркіт вибуху рве повітря. Вихором кружляють осколки. Лунає крик. Протяжний, божевільний. Повний жаху. У руці в мене приготована друга граната. І я спостерігаю з прикриття. Ангелієць лежить на відкритому місці. Обидві гомілки в нього відірвані. Кров так і струмує фонтаном. Розмотані тягнуться за ним довгі онучі, як розпущені стрічки. Він лежить на животі, руками немов гребе по траві. Рот його широко розкритий. Він кричить. Англієць кидається з боку в бік і раптом помічає мене. Упираючись руками в землю, здиблений як тюлень, він кричить мені щось і помирає. Стікає кров'ю. Потім червоне обличчя його блідне і немов западає. Погляд гасне, очі і рот перетворюється на темні провалля вмирущого людського обличчя. Воно повільно схиляється до землі і падає в ромашки. Кінець. Я відсуваюсь, хочу поповзти назад до наших окопів, але озираюся ще раз. Що це? Небіжчик ожив. Він встає, збирається бігти за мною. Я витягую другу гранату і кидаю в нього. Граната падає за метр від нього, відкочується вбік, лежить, я рахую. Чому вона не вибухає? Небіжчик тепер стоїть, оголивши у страшній усмішці ясна. Я кидаю ще одну гранату. Знову немає вибуху. А той уже зробив кілька кроків. Він біжить на своїх обрубках. Посміхається. Тягне до мене руки. Я кидаю останню гранату. Вона потрапляє йому в груди, але він змахує її. Я зірвався. Хочу бігти. Але коліна розм'якли, як масло. Не слухаються. Я волочу ноги нескінченно повільно. Вони наче прилипли до землі. Я відриваю їх, кидаюся вперед. Уже чую за собою важке дихання переслідувача. Руками підхоплюю ноги, які підкошуються. Але ззаду вже вчепилися мені в шию дві руки, притискаючи мене до землі. Небіжчик колінами стає мені на груди. Підбирає онучі, які волочаться слідом. Намотує їх мені на шию. Я повертаю голову, напружую всі м'язи. Кидаюся вправо, намагаючись уникнути петлі. Поштовх. Душить тупий біль в горлі. Небіжчик тягне мене просто до вапняної ями. Він штовхає мене вниз, я втрачаю рівновагу, але намагаюся втриматися. Я ковзаю, падаю, кричу, падаю довго, нескінченно довго. Кричу, б'юся, кричу. Велетенськими шматками розколюється морок під моїми руками, які шкребуть порожнечу. Щось із тріском падає біля мене. Я натикаюся на камені, виступи, залізо. Нестримно рветься з моїх грудей крик. Дикий, пронизливий. Я не можу зупинити себе. У крик мій вплітаються якісь вигуки. Хтось стискає мені руки. Я когось відштовхую, хтось наступає на мене. Мені вдається схопити гвинтівку. Я намацую прикриття, хапаю ворога за плечі, пригинаю до землі та кричу, кричу. Потім, наче гострий ніж блиснув і розрубав вузол. «Біргольц!» І знову «Біргольц!» Я зірвався. Прийшла допомога. Я повинен пробитися за будь-яку ціну. Вириваюся, біжу, дістаю удар по колінах, провалююся в м'яку яму. На світло. У яскраве, трепетне світло. «Біргольц! Біргольц!» Тільки крик мій усе ще відлунює у просторі. Але ось обірвався й він. Біля мене стоять господар і господиня. Я лежу поперек ліжка. Ноги звісилися на підлогу. Наймит міцно тримає мене. Я стискаю в руці палицю, немов гвинтівку. Мабуть, я в крові. Ні, це собака лиже мені руку. «Учителю!» – тремтячим голосом каже господиня. «Що з вами?» «Я нічого не розумію». «Як я потрапив сюди?» – хрипко питаю я.
«Учителю! Послухайте, учителю! Прокиньтеся! Вам щось настилося?»
«Наснилося?» – питаю я. «По-вашому, все це мені наснилося?» Я починаю реготати. Реготати так, що мене всього трясе. Так, що мені стає боляче. Я регочу. Регочу безупинно. І раптом сміх мій обривається. Це був англійський капітан. Шепочу я. Той самий, який тоді... Наймит потирає подряпану руку.
«Вам щось наснилося, учителю, і ви впали з ліжка», – говорить він. «Ви нічого не чули і мало мене не вбили».
Я не розумію, про що він говорить. Відчуваю нескінченну слабкість і повну знемогу. Раптом помічаю, що палиця все ще в мене в руках. Відставляю її і сідаю на ліжко. Собака притуляється до моїх ніг. «Дайте мені склянку води, тітонько Шумакер, і лягайте спати». Але сам я не лягаю більше. Я закутуюсь у ковдру та сідаю біля столу. Світло не гашу. Так я сиджу довго-довго, нерухомо та з відсутнім поглядом. Тільки солдати можуть так сидіти, коли вони на самоті. Поступово починаю відчувати якийсь неспокій, немов у кімнаті ще хтось є. Я відчуваю, як повільно, без найменшого зусилля з мого боку. До мене повертається здатність дивитися і бачити. Розплющую очі і бачу, що сиджу прямо навпроти дзеркала над рукомийником. з нерівного скла, дивиться на мене обличчя, все в тінях, з темними западинами очей. Моє обличчя. Я встаю, знімаю дзеркало з гака і ставлю його в кут склом до стіни. Настає ранок. Я йду до себе в клас. Там, слухняно склавши руки, вже сидять малюки. У їхніх великих очах ще живе боязке здивування дитинства. Вони дивляться на мене так довірливо, з таким сподіванням, що в мене стискається серце. Ось я стою перед вами, один із сотень тисяч банкрутів, чиї віру та сили зруйнувала війна. Стою і відчуваю, наскільки ви енергійніші, наскільки міцнішими нитками пов'язані з життям. Ось стою я перед вами, ваш учитель і наставник. Чого мені вчити вас? Розповісти вам, що через 20 років ви перетворитесь на калік із спустошеними душами, що всі ваші бажання будуть безжально витравлені, поки з вас робитимуть стадо сірих посередностей. Розповісти вам, що вся освіта, вся культура, вся наука – не що інше, як жорстоке знущання, поки люди в ім'я Господа Бога і гуманності випускають одне на одного отруйні гази, залізо, порох і вогонь. Чого ж мені вчити вас, маленькі створіння? Вас, які тільки й залишилися чистими в ці жахливі роки. Чого я можу навчити вас? Показати вам, як зривають кільце з ручної гранати і кидають її в людину? Показати вам, як заколюють людину багнетом, вбивають прикладом або саперною лопатою? Показати, як скеровують дуло гвинтівки на таке незбагненне чудо, як груди, які дихають, легені, які пульсують, серце, що б'ється. Розповісти, що таке правець, розкритий спинний мозок, зірваний череп. Описати вам, як виглядає розбризканий мозок, розтрощені кістки, нутрощі, які вилазять назовні. Зобразити, як стогнуть, коли куля влучає в живіт, як хриплять прострілені легені, та який свист виривається з горла в поранених у голову. Крім цього, я нічого не знаю. Крім цього, я нічого не навчився. Або підвести вас до сіро-зеленої географічної карти, провести по ній пальцем і сказати, що тут було вбито любов? Пояснити вам, що книги, які ви тримаєте в руках, це сіті, які виловлюють ваші довірливі душі, щоб запроторити їх у густі зарості фраз, у колючий дріт фальшивих пояснень? Ось я стою перед вами, заплямований, винний, і не вчити, а молити вас хотілося б мені. Залишайтеся такими, як ви є, і не дозволяйте роздувати тепле сяйво вашого дитинства в гостре полум'я ненависті. Ваше чоло ще овіяне диханням непорочності. Не мені вчити вас. За мною ще женуться криваві тіні минулого. Хіба смію я хоча б наблизитися до вас? Хіба не повинен сам я спочатку знову стати людиною? Я відчуваю, як весь стискаюся, перетворююся на камінь, готовий розсипатися в пісок. Повільно опускаюся на стілець і ясно усвідомлюю. Я більше не можу тут залишатися. Намагаюся зібратися з думками, але марно. Лише через кілька хвилин заціпаніння минає. Я встаю. Діти, насилу кажу я. Діти, ви можете йти. Сьогодні занять не буде. Малюки дивляться на мене. Не розуміють, що це за жарти. Так, так, діти, це правда. Ідіть бавитися. Ви можете сьогодні цілий день гратися в лісі. Біжіть у ліс або бавтеся вдома,
зі своїми собаками й котами. До школи прийдете тільки завтра.
І діти з шумом кидають свої пенали вранці і тісняться до виходу. Щебечуть і не тямлять себе від радості. Я йду до себе, пакую валізу і вирушаю до сусіднього села попрощатися з Віллі. Він сидить біля вікна без куртки та вчиться грати на скрипці п'єсу. Все оновлює чудесний травень. На столі щедрий сніданок.
«Це сьогодні третій», – із задоволенням повідомляє Віллі. «Я помітив, що можу їсти про запас, як верблюд».
Кажу йому, що збираюся сьогодні ввечері виїхати. Віллі не з тих, хто багато розпитує.
«Знаєш, Ернесте, що я тобі скажу?» – замислено вимовляє він. «Нудно тут, це правда. Але поки так годують...» –
він показує на накритий стіл.
«Мене з цієї пристані пестолотці і десятком коней не витягнеш».
Він лізе під диван і дістає звідти ящик з пивом.
«Струм високої напруги», –
посміхається він, тримаючи етикетку на світлі. Я довго дивлюся на Віллі. «Ех, брате, хотів би я бути таким, як ти», – кажу я.
«Ще пак»,
– він посміхається і з тріском відкорковує пляшку. Коли я виходжу з дому, щоб іти на вокзал, з сусіднього двору вибігають кілька дівчаток з вимазаними обличчями і бантиками в косичках. Вони щойно поховали в саду крота і помолилися за нього. Вони вітаються зі мною Кніксеном і потискають на прощання руки.
«До побачення, пане вчителю!»